Он и там пришел в силу, что судьбы его комиссии. Кто находил у папы и пасы? И на папка так круто, что мне не пал, что он не стоит на пасы. Кто же не пал, что fără de minte, știți, vă ziceam, fără de minte a fost fapta lui Adam în Rai, că până la urmă păcatul a fost punerea minții sub obroc și aici, și aici a fost tot așa fără de minte. În ce sens? Ziceam atunci în Rai că omul ar fi avut datoria să ține minte totdeauna poruncile lui Dumnezeu, să se minte asta trebuie să facă. Să-și aduc aminte de Dumnezeu, de tot ce i-a spus Dumnezeu, să aibă așa, cum să zic, rușine de Dumnezeu, să aibă frică de Dumnezeu și toate astea vin cumva din puterea minții, din lucrarea minții. Fără de minte nu este nimic bun. De pildă, cum părintele Andrei Poroianu, care se știe joia, are un cuvânt și zice: dacă nu știi nimic despre Dumnezeu, păi nu, sigur n-o să ții nimic din poruncile lui. Dacă știi multe, jumate tot o să le ții. Adică cu cât știi mai mult, cu atâta te cunoște conștiința. Știi mai mult. Trebuie să faci. Măcar ceva mai faci pe acolo, mai lucrezi. Nu poți să le lași chiar toate. Știi 100 de lucruri și chiar toate astea. De dacă nu știi niciuna, habar n-ai. Și mintea acolo în Rai, astăzi vrea să facă, să țină minte porunca lui Dumnezeu, care a fost foarte clară, din toți copacii care are, să nu mănânci, să mănânci, din acesta să nu mănânci. Și încă și clar că în ziua în care vei mânca cu moarte, vei muri. Și toate celelalte de care vă ziceam, în sensul că mintea care a zis ce lucrătoare era atunci când Dumnezeu a fost de față și El punea numele animalelor și ea știu fiecare rocul, rânduiala animalului acelui, toate caracteristice, toate capacitățile lui, tot ceea ce putea să fie și să nască din acele animale mai târziu, și cumva când i-a pus nume, despre toate acestea era vorba, adică îl cunoștea în deplinătatea lui acel animal. Și înseamnă că avea o minte strălucitoare, o minte străvăzătoare, o minte cumva aproape înainte văzătoare, dar și clar văzătoare, adică clară, îi pătrundea în... Așa cum noi ne uităm la o tablă de șah și vedem acolo albul și negru puse așa, să zicem că undeva doi oameni au lăsat lupta la jumate și au plecat. Și tu te uiți acolo și până să începi să dezlegi ce și cum și ăla unde e și ăla de ce e acolo și ce mutare ar trebui să facă, păi mintea mea e încălcită, așa, e îmbâxită, e încețoasă până înțelegi fiecare unde e și ce ar trebui să facă. Înțipuiți-vă că mintea lui Adam și a Evei atunci erau strălucitoare. El imediat vedea cam ce ar trebui să facă, să ne închipim aici cu șacul, cam care ar trebui să fie mutările, cam care ar trebui să fie acelorilalți. Ca și cum ar vedea cu 6, 7, 8, 10 mutări dinainte și ce ar face celălalt, zic, pe nouă este foarte greu. Vă văd două mutări, ce aș face eu, ce aș face el, deja nu se încurcă minte toate și nu mai putem să le... Ei, mintea lui Adam atunci era așa, adică el punea nume animalelor, avea măsuri mari și îl cunoștea pe Dumnezeu astfel. Și totuși atunci când a fost momentul în care să-și folosească mintea cum trebuie, mintea a fost pusă cumva sub obloc. N-a ținut minte că animalele nu vorbesc și șarpele vorbea și să-și pună problema, dar stai puțin, eu am pus nume animalelor, eu le cunosc toate caracteristicile, le știu toate măsurile lor. Ele sunt necuvântătoare. Cum vorbește șarpele? Și mintea n-a lucrat în momentul ăla. Mintea n-a lucrat în momentul în care putea să-i spune Evei să o atenționeze că ce face și cum face, să vorbește cu șarpele. Mintea n-a lucrat nici la Eva. Mintea n-a lucrat nici atunci când... Eu știa bine că nu se spune nicio neașă cu papă, dar parcă a uitat. A lucrat altceva. Inima lui, inima care nu mai era întărită, nu mai era luminată de minte. Și așa și aici, și Cain, tot mintea i-a fost cea care cumva nu și-a păstrat locul, nu și-a păstrat rânduiala. Dumnezeu a încercat să întărească această minte a lui, această atenție a lui, această iuțime a minții. Când i-a spus, luptă-te cu păcatul, nu te lăsa. De ce ești fric? De ce ești turburat? E ca și mai zice, de ce lași inima să te doboare pornirile interioare? cum zice Mătuitorul, din inimă pornești toate gândurile rele, toate răutățile, toate sânările, toate hulele, nu? E ca și cum ne-a spune Dumnezeu, de ce lași acelea care vin din inimă să te doboare cu tine? Tu stai împotriva lor și dă-le la o parte și luptă-te cu ele. Nu le lăsa. Iată pe care stă la ușă să te doboare, dar tu nu-l lăsa. Asta spune sfătuia Dumnezeu, adică și asta înseamnă că mintea are chiar puterea să facă asta. Deci ai pus acolo o rânduială să facă aceasta și nu numai să facă aceasta, ci să cumva să cheme sau caute cele bune și să le coboare în inimă pe cele bune. Și să le dea inimii spre mâncare, inima e ca o moară, dar e marginea ce îi dai. Și atunci trebuie să-i dai cele bune. Sau ea, dacă scoate multe bune și rele, inima să vezi care sunt bune și pe acelea să le păstrești, pe cele rele să le dai la parte. Asta a fost și în Cain. Adică, ce a venit atunci al lui, fără să se gândească nemintos, fără minte, să-l omoare, să-l omoare, ca să-și ogoiască inima, să se liniștească, să se răcorească. Să ce? Că dacă ar fi gândit mai departe, nu? Ia să ne gândim așa. Dacă ar fi gândit mai, da, Dumnezeu văd că mi-a vorbit. El vede tot, nu? Dar nu știa El că vede Dumnezeu toate. Nu bănuia El că văd Dumnezeu oricum. Și dacă în prostia lui s-ar fi gândit că Dumnezeu nu a văzut, dar tot va afla. Ce o să le zic la părinți? Ce o să le zic? Adică oricum erau chestii care se ar fi aflat. Și ce urmează să fac după aceea? Adică cum? O să trăiesc în vorbirea liniștirii după părinții mei? Cum o să mă simt eu cu conștiința? Ce o să-i spun lui Dumnezeu? Toate lucrurile astea nu le-a venit. Ce i-a venit atunci? Asta i-a venit. Și atunci mintea nu și-a făcut, nu și-a obținut rânduiala nici acolo la Adam și nu și-a făcut rostul nici acolo, nici aici. Și în toate păcatele pe care le facem noi, mintea nu este ascultată. Mintea atunci când este luminată, mintea atunci când este înțelepțită de conștiință, când este înțelepțită de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este ascultată. Că așa mi-a venit. Dacă așa am simțit, așa am făcut. Cum așa ai simțit? Și mintea ce zicea? Păi mintea... Nu știu nimic. Pe unde era mintea ta? Nu zicea nimic, săraca. Sau zicea ceva, dar cine a băgat-o în seamă? Adică... Dacă orice om, în orice moment, cel mai grav, cele mai dificile situații și-ar asculta puțin mintea și-ar gândi puțin așa și-ar întoarce parcă la mintea strălucitoare pe care avea Adam. Se gândească măcar câțiva pași următori. Bine. Să zicem, nu știu, în jurături, în jur de Dumnezeu și mă simt eliberat. Da, pe moment. Și cu Dumnezeu cum o să mai dau ochii după aia? Și ce o să-i spun? Și după aceea la Duhovnic, cum o să-i spun? Și după aceea, așa cu mine însă, cum o să fiu? Și de mine o să-mi placă, când o să mă obișnuiesc în continuare să zic, o să mă iubesc așa în felul ăsta și după aceea vreau să mă iubească și alții, vreau să-mi găsesc pe cineva care să mă iubească, să mă prețuiască, pe cum să mă prețuiască? În felul ăsta, ai merge mai departe, tot mai departe, tot mai departe și n-ai fi deloc mulțumit cu imaginea aceea și cu psihul acela și de ce să-l fac? Numai așa, pentru puțin asta și rea dulceață de a mă elibera puțin, nu-l fac. Nu-l fac. Dar așa nu-l fac și mă pot uita în oglindă la mine fericit. Puțin mai fericit oricum decât. Oricum, fără să mă scârbesc când mă uit la mine. Știți că sunt momente când ne uităm la noi și ne ferim să ne uităm în oglindă. Ne uităm în altă parte că avem probleme faptice. Și nu poți să vezi la tine că ți-e silă, pur și simplu. De ce nici nu tu strage tocmai atunci când ai trecat de la masă, nu știu când mai. Cum ai găsit niște șmecherii să le bagi în față, să zici că... Ți-e și rușine, pur și simplu. Și dacă am ascultat mintea până la urmă, mintea aceasta înțelepțită de Dumnezeu sau cum a ajutat de conștiință, n-am face foarte, foarte, foarte multe lucruri nu ne face. Noi ascultăm un fel de minte, un fel de minte a noastră, dar un fel de minte așa, nu știu cum să zic, un fel de minte a demisolului nostru, a subsolului nostru, un fel de minte a păcatului, care merge numai la două, trei, cu două, trei... cauze și efecte, așa zice. Acum spui că nu știi, fugi de la masă, te ascund, nu știu unde și ai rezolvat treaba. Dar nu merge mai departe. Dacă unde m-aș puțin însuși, dacă unde, dar până la urmă se va afla, dar nu e o chestie de scurtă durată. Faci chestia și te-ai eliberat. Și scapi, și scapi. Dar nu scapi, că tot se va afla, nu? Se va afla. Oare nimeni vine să spună acum, adică se află după nu știu cât timp și după aia să zică maică mea, ai luat patru atunci, aoleu, și mi-ai spus numai copilă. Și oricum o să fie mult mai dezamăgită și n-ar să avem încredere în tine, mult mai mult decât dacă îi spui atunci. Da, până am luat. Și de ce este o anumită așa zisă minte, dar e un fel de minte, ca un fel de, e o minte, o clonare a minții noastre făcută parte de diavol, de noi și diavol. Un fel de minte a subsolul nostru, în adânc de răutatea noastră acolo, în adâncuri, ca și cum un beci avem plin de mizerii, ei, și și-a făcut acolo beciul ăla cu mizerie, cu gângânile lui, și-a făcut și el un cod de bune maniere și de înduieri, și aia e minte de acolo, care zice, așa, așa, să fie, și de fapt e până la diavolul. Oricum, cum a sus eu, până tot la el ajunge, și acest sfat, aceasta, așa zice, mintea noastră, așa sunt înțelepciunea minții noastre pe care ne ascultăm, cum facem prostile, sunt sfaturile diavolului. Iar când gândim cu minte luminoasă, cu minte luminată, totdeauna avându-l pe Dumnezeu prezent și știind că El deasupra și ce fac în condițiile astea și în cazul ăsta, gândim cauze și efecte până la capăt sau cât putem noi de merge mai departe și să înțelegem că e bine să facem așa sau așa, și mai ales avut cumva ca un reflector, ca un soare neîncetat Evanghelia care să lumineze acea minte și conștiința pe de altă parte, atunci acela e sfatul lui Dumnezeu. Iar dincolo e sfatul cu diavolul. Sfatul cu diavolul totdeauna va fi rapid și iute, știți? Așa cum și la cine la rai. Aia și se rezolvă. Cain, sare, umoară și gata. Stați, discuți, ne vă ce va fi și cum va fi. Rezolvă, nu-i treaba. Totdeauna sfatul cel rău va fi, ce fac pe oameni, știți? Te sună cineva, ești, tocmai te-ai trezit. Iei telefonul și te dormeai, nu, nu, dar eu nici tu nu știu de ce ai zis nu. Dar și dacă dormeam ce? Dormeam, da, dormeam. Și ce? Să zici că dormeai, că tu, ca imagine de pusnic, cazi. Tu nu dormi niciodată, tu rășai niciodată, tu nu știu ce. Nu să zici așa ceva. Și, dar aproape că nu gândești. Este o mică gândire acolo, este un mic silogism pe care îl faci tu, dar aproape că așa de repede ți-l spune să-l faci, că nu mai știi când ți s-o zici cum ai, dar l-ai zis, gata. Să nu, la ta fresc, ai zis-o. Și ai venit la Dumnezeu niciodată, știți că noi avem interesul astea. Și primul lucru care vine în minte, e la Dumnezeu. No, no, no. Primul lucru care ne vine în minte atunci când stăm și gândim și ne rugăm și nu așa că primul lucru care vine în minte așa nu glume pe coplau, să nu știu ce făcând, sau trăim în gândurile noastre rele și dacă ne-a venit în minte, ăla e la Dumnezeu. Nu. Iar gândurile celor de la Dumnezeu sunt de obicei sfat în ceam, te scopiești tu cu tine, cu conștiința, cu... le pui acolo, le mergi mai departe cu gândul, ce va fi, cum va fi și... Iar de acolo ai putea să zici și e ceva de la Dumnezeu, e un gând care vine și de la Dumnezeu și te învață să faci binele. Nu acesta repede și grabnic. Dar întorcându-ne.
Da. Și ca marită în ultima trebuie să facă pe moment.
Repede. A fost așa pe moment. A fost așa. Păi el a mers departe. L-a văzut așa pe om. S-a gândit. Ce voi face? Nu mai departe. Cum voi face? S-a crezut că nu se face cum se scuza aia. A fost să gândim puțin om. Nu era așa. Și fiul risipitor, asta s-a gândit, asta a avut porcea acolo, s-a tot gândit, s-a tot gândit. Când a plecat, a fi, bravo, banii și să plecăm. Dar când a stat acolo cu porce și nu avea așa flămâni zici, nici roșu cu avele porce, nu ne putem mânca, a avut timp să-i gândească, știi?
Da, când îți scoate Dumnezeu un cale, o faptă bună de făcut.
Bine, în general, când e o faptă bună, clară, clară, pe care o poți face și care nu știu ce te-ar putea dedica să nu o faci, decât propria ta comoditate sau planurile tale care nu sunt, nu știu ce, adică nu va suferi nimeni dacă nu se rezolvă planurile tale în ziua aceea, decât tu și propria tale orgolii, cel mult. Atunci, lași și faci ce trebuie să faci. Așa acolo, vă spun, există parcă un timp pe care care ți se dă și poți să alegi. Și am văzut lucrul acesta că atunci când din greșeală, poate că ai greșit și nu alegi ce e bine, adică puteai să ajungi pe cineva, da. Ești bâlbuit, în moment nu știi cum să faci și treci mai departe, așa, din obișnuință, că asta e obișnuință, treci mai departe, să o să nu faci. Când se întâmplă așa, să fiți atenți că vi se mai dă o șansă. Imediat după aceea. Chiar vi se mai dă o șansă. O, cu altul, cu același, dar vi se mai dă una. Și să nu o pierdești pe a doua. Deci Dumnezeu nu e așa, vreau în domnule că am încercat, gata, afară, rău, afară, rău, afară. Nu, nu. Mai dă o șansă, că mai încearcă o dată. Mai ales o să aveți șansa asta și o să simțiți șansa asta atunci când vă doare inima când ați făcut. Vă pare rău, ați face orice, dar nu se mai poate face nimic. Asta chiar vă dă Dumnezeu o șansă, să altceva. Dar tu ziceai, dar eu vreau o șansă, exact ca aia, în momentul ăla, în clipa aia, nu, 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 să fie așa de închidat la casă, numai așa. Lasă, Dumnezeu vă scoate în care altfel, altfel de situație, dar ai grijă să nu la te nici pe aceea. E ca și mai zice, Doamne, știam, ca și mai zice la profesor, Doamne, știam, dar numai subiectul ăsta, chiar ăsta l-am zis, dar restul le știu toate. E bine, mai trebuie un bilet, zice Dumnezeu. E, să mai dă o șansă, să știți. Și acum întorcându-ne la Cain. Și a zis Domnul Dumnezeu către Cain, unde este aura de fratele tău? Iar el a zis, nu știu, nu cumva sunt eu paznicul fratelui meu. Și a zis Domnul, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă spre mine din pământ. Și acum, blestemat să fii de pământul ce și-a deschis gura sa ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. O traducere și mai atentă la toate nuanțele ar fi pe care o au alții, ar fi așa. Zice, la legat de blestem. Și zice, și acum blestemat ești de pământul ce și-a deschis gura sa, deci blestemat ești de pământ. Și așa se întoarce la înaltul de Bartolomeu, zice că eu te blestem Dumnezeu. Și zice, și ați observat că nici atunci când a scos din rai, nu l-a blestemat Dumnezeu, Dumnezeu nu blesteam. Și zice, și blestemat, și acum blestemat să fii de pământul ce și-a deschis gura sa. Că de pământ ești blestemat, nu de Dumnezeu. Dar și mai bună este să aducea aceea că zice, sau pentru înțelegerea noastră este mai bună, aceea că și acum ești blestemat de pământul ce și-a deschis gura sa să înghită sângele fratelui tău. Și despre natură, în general, despre fire, în toată învățătura părinților, mi se spune că ea e neutră. Adică nu e nici bună, nu e nici rea în sine. Bine, ea în sine, până la urmă, ontologic e bună, pentru că e făcută de Dumnezeu, și are urma prezenței lui Dumnezeu și urma lucrurilor lui Dumnezeu neîncetată în ea, deci ea oricum, în adâncul ei, în spatele, la întemeierea ei e bună, din întemeierea ei, dar cumva după cădere a devenit și rea, sau uzurpătoarea omului. Prin ea se pot lucra multe lucrurile împotriva omului. Prin ea lucrează stihiile, prin ea înghețăm noaptea dacă ne lăsăm în câmp, dacă rămânem în câmp pe nu știu unde, prin ea ne necăm, prin ea putem păți foarte multe lucruri. Deci ea nu e în sine nici până nici ea. Depinde cum ne folosim de ea. Dumnezeu arată așa să neutralitate după căderea omului. Nu e o ura făpturii față de noi. Deci nu i-a dat voie făpturii să ne înghită, să ne sfârșie, să ne caute de răi, ci e neutră cumva și luptându-ne cu ea, ostenindu-ne cu ea, putem să folosim spre bine sau spre rău. Dar aici ni se dă o nuanță despre făptură mai înaltă decât atâta cât înțelegem noi. Adică, așa cum am văzut că Dumnezeu pare că dialoguează cu pământul și cu firea. Și a poruncit Dumnezeu mării, se scoată, se puiască, zice, se puiască, așa cum se zice peștelui, au puit pești, sau au puit pui, au ieșit din noi, ouă. Și așa și mării se zice ca la o mamă să puiască, deci un fel de colaborare, am putea zice, un fel de colaborare pe care Dumnezeu, între cuvântul lui lucrător și făptură, în care puiesc mările, în care a poruncit pământul, se scoată mulțime de plante, de animale, și el a scos și cumva i-a dat așa ca un fel de vorbește ca de o persoană, aproape ca de o persoană, de pământ, de mare, de... Deci a poruncit, vorbea ca și cum ar vorbi cu cineva. Și dintr-o dată, cu vederea omului, nu mai vorbește de pământ ca de o făptură, ca și cum ar vorbi personal cu ea, dar din când în când simțim că Dumnezeu vorbește despre făptură ca de o persoană. Și aici vedem așa la fel. Zice, și din nou citesc, și a zis Domnul Dumnezeu, ce ai făcut? Glasul sângelui tău strigă către mine din pământ, insistă pe chestia asta, din pământ, și acum blestemat ești de pământul care și-a deschis gura să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Blestemat ești de pământ. E ca și cum ar zice, de fapt ce ne spune cumva Dumnezeu? Cu voia sa, bineînțeles, și cu voia sa sunt din lucrurile acestea, ca cu omul cel rău, cu omul care adăpostește gânduri rele, cu omul care dorește rău aproapelui său, cu omul care face rău aproapelui său, făptura îi stă împotrivă. Făptura mai mult îi stă împotrivă decât omului care vrea binele, care o să ostenește să facă cele bune, care adăpostește gânduri bune în inima ta, care nu este atât de mult împotrivă acestea, din păcate, o parte cumva îl se străduiește să-l opretească mai mult. Caută să-l primească în sânul ei. Așa cum gândiți-vă la Sfântul Serafim de Sărov, că cerea semn de la Dumnezeu dacă să plece în pustie sau să nu plece în pustie și să stea acolo și fără să vorbească în tăcere absolută. Și Dumnezeu a descoperit aceasta prin faptul că obrajii și-au plecat crengile până la pământ și de o parte și de alta a cărării, era o cărare care ducea spre pustie, spre pustie, în sensul pustia munților, pustia pădurilor, nu pustia cum nimeni, pustia Egiptului. Și brazii și-au plecat așa aripile, brunzele, ramurile spre caniștari, spre cărare și arătau cărare așa, deci era ca niște cetini așa peste care nu puteai trece nici încolo, nici încolo și numai cărarea pe care trebuia să mergi. Deci făptura cumva sluja și sluja lui Dumnezeu și arăta ce trebuie să facă, pur și simplu omului. Așa acolo făptura l-a ajutat, deși ea nu-și pierde cu totul sau nu se poate întoarce cu totul încă de acum la frumusețea ședintii și la lucrarea ei așa vie cu Dumnezeu și cu omul dinainte cum o avea, dar oricum e mult mai cooperantă, așa cum zice de Mântuitorul, că îngerii slujau în pustie, era în mijlocul animalelor și era mai cu animalele sălbatice și îngerii slujau. Și în traducere așa mai atentă, ar fi în mijlocul animalelor sălbatice. Și era în mijlocul animalelor sălbatice și îngerii îi slujau. Adică ele îi se supuneau. Erau pe acolo și ele. Stăteau în jurul lui. Găsiseră pe stăpânul lor. Nu erau, nu zice, era în mijlocul animalelor sălbatice care îl mușcau și îl căutau de rău. Nu. Ele se apăraseră cumva în jurul lui. Iar îngerii slujau în pustietatea unde s-a dus. Așa cumva, dar în același timp, setea era, deci setea care vine tot la fire. În același timp, pământul rămânea tot aspru când călcai pe el. În același timp, te puteai răni de pietre dacă cădeai pe ele. Dar în același timp, este o anumită parte a făpturii care parcă se apropie de tine. Vrea să te încălzească, vrea să te ajute. Deci făptura oricum nu se mai întoarce la firea ei desăvârșită la început, dar lângă oamenii duhovnicești, lângă oamenii care caută vinele, care adăpostesc în gândul lor gând bun, făptura cumva îi ajută. Sau le stă ca și cum aici îi binecuvântează, dar de fapt îi binecuvântează Dumnezeu, nu ea îi binecuvântează, îi binecuvântează Dumnezeu. Coboară binecuvântarea Dumnezeu despre această făptură care cumva îi stă în ajutor omului, îi stă în ajutor, îi face bine. Peste toate, adică rămâne frigul, dar nu degeul de tot. Rămâne nu știu ce, dar nu... Rămân lupii, dar nu te mănâncă. Te învicoșan, stau pe lângă tine, sau nu știu ce fac, trec pe lângă tine. Așa, lângă oamenii care fac răul, sau caută răul, sau gândesc răul, sau ucid pe fratele lor, sau fac rău împotriva fratele lor, tot această binecuvântare a lui Dumnezeu din făptură se ridică și rămâne un fel de blestem al pământului împotriva acestor oameni, un fel de răzbunare. Pământul parcă se răzbună pe acești oameni sau le stă împotrivă. Le stă împotrivă. Îi blastă-mă. Pământul în sine. Pământul care și-a deschis și să înghită sângele lui Abel îi stătea împotriva lui Cain. Și îl blestema pe Cain. Ca și cum ar fi, ca și cum ai zice că pământul pactiza cu Abel. Îl durea de Abel și de durerea lui, îl durea de nedreptatea aceasta și stătea împotriva lui Cain. Și mi-a zis, ce ai făcut? Iată, sângele tatălui tău strigă către mine, deci, în primul rând, tatăl lui era viu și sângele lui striga către el, nu era mort și gata. Deci nu-i strigătul sângelui, ci strigătul că în vechime așa se pățea, că sânge este sufletul. Și atunci când ziceam că sângele fratelui tău strigă către mine, adică sufletul fratele tău, în adânc, cel mai adânc înțeles al cuvântului, strigă către mine. Nedreptatea asta, strigă către mine. De ce, Doamne? De ce l-ai lăsat? Și pământul care și-a deschis gura să primească sângele fratelui tău, asta înseamnă în trupul și toate celelalte, te blesteamă și stă împotrivă. Pământul te blesteamă, pământul te devine dușman. Foarte, foarte interesantă imaginea aceasta. Da, am spus că putem vorbi ca de personificarea Pământului, așa vorbește Dumnezeu, dar așa știm, noi știm că e un fel, că e binecuvântarea lui Dumnezeu peste făptură pentru un om, deci că făptura e binecuvântată de Dumnezeu, care se stea împrejurul omului și să-l ajute când e un om deosebit, și acea binecuvântare a Dumnezeu de peste făptură se ridică în momentul în care omul este rău, omul este răutăcios, omul caută răul. E tot voia lui Dumnezeu și îngăduința lui Dumnezeu, dar foarte interesant că Dumnezeu folosește așa, formulează așa. Și atunci înțelegem de ce zicea o zice Sfânta Tradiție, că atunci când omul a căzut, făptura s-a revoltat împotriva omului, așa zic Și o să găsiți asta și la Sfântul Efrem Siru și în alte cărți care vorbesc despre căderea omului, că făptura s-a revoltat împotriva omului, că de ce trebuie să cadă ea odată cu omul, de ce stăpânul omul, că era făcut stăpânul făpturii, a fost atât de slab și atât așa de repede, și de ce trebuie să supere pentru greșeala și prostia omului. Și s-a revoltat făptura împotriva omului, adică se vorbește despre asta în Sfânta Tradiție și nu e o greșeală, nu e o prostie cu privinul. Da, a fost o... E ca și cum mai zice, pentru că s-a... Pentru că trupul tău, zicem că e bolnav, nu știu, anumită parte a trupului tău e bolnav, ficatul, zicem, foarte bolnav și trage tot trupul spre moarte și spre suferință, toate celelalte organe și toate celelalte se luptă și nu vor să piardă. Și inima mai bate mult, încearcă până la sfârșit să țină. Și mintea și creierul nu vrea să renunțe la viață, deși toxinele care nu sunt absorbite de zicem, de ficat, se degajă în sânge și tot omul, tot trupul începe să se întoarcă spre moarte, să meargă spre moarte. Dar toată făptura încearcă să și nu vrea să se supună. Nu-i se pare normal. Nu-i se pare. Și nu putem zice că trupul, că iar inima gândindu-se a vis, mă voi lupta. Nu, e o luptă a inimii spre viață pentru că e sănătoasă și nu vrea să piară. De ce să piară? Și o luptă a rinichilor care sunt sănătoși și nu vor să piară. Și e o luptă a întregului trup sănătos care nu vrea să piară. Așa a fost învârtășarea sau lupta firii împotriva omului, când omul a căzut și ea a trebuit să cadă și ea odată cu omul, pentru că așa era rânduiala și nu vrea. Adică n-a fost o voință a firii să cadă. Nu-i plăcea firii. Ce bine, când ne transformăm și noi în coruptibili, ne transformăm și noi în muritori, ne transformăm și noi în carnivori, ne transformăm și noi în răi și ucigați unii cu alții. Nu era firesc. Ea nu vrea să cadă. Ea a făcut să creia, a făcut să Dumnezeu cu anumită rânduială. Și nu vrea să întoarcă la căderea aceea din care, la care o cobora omul cu căderea lui. Se spune acum. Vreau să avem puțină minte să înțelegem așa. Nu o luăm, nu știu cum să zic, literal. Dar oricum, ceea ce e important este să reținem că nici aici Dumnezeu nu zice că El îl blesteamă. Așa cum nici la căderea omului și când Dumnezeu își face fără milai, nu îl blesteamă Dumnezeu. Auziți ce zice lui Adam? Pentru ce ai ascultat de vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care te-am poruncit să nu mănânci? Pentru aceasta, blestemat va fi pământul din pricina ta. Blestemat va fi pământul. Pământul e blestemat. Nu omul. Și parcă vorbește tot așa ca de persoană. Pământul la care n-ai nicio vină, din pricina ta va fi blestemat. Înțelegi? Adică, aici cred că dacă ar fi cineva înțeles, ar putea face lucrare de licență excepțională. Deci așa este personalizarea pământului. Pământul e blestemat din pricina ta, blestemat va fi pământul din pricina ta, în durere te vei hrăni și spune și cum. În durere te vei hrăni din el în toate zilele tale. Adică îți va fi foarte greu să colaborezi cu el. Nu va mai fi colaborarea de până acum. Îl crezi toate și nu am timp mâna și ești gata și copacul rodește nesfârșit și tu zici mai dăm și îmi faci și pui și nu știu ce. Nu. Ei, te vei răsteni. Spin și mă lămigă cu parodii. Auziți ca și mai zice el, îți văd la spin și lămigă. N-a spin și mă lămigă. Iar tu... Și tu cu iarba câmpului te vei hrăni. Adică, până la urmă, cerealele sunt chipul ierbii câmpului, care sunt esența pentru noi. Și pentru chinezi orezul și pentru noi, dar tot cereale și tot un fel de iarbă este. Și cu iarba câmpului te vei hrăni și... Ce spin și pălămidă s-a rodit și tu cu iarba câmpului te vei hrăni. Adică, gândiți-vă ce hrană îi dădea Dumnezeu omului înainte, încât acum ai zis despre chestiile astea că... Dar trebuie să strângi sămânța ierbii câmpului, să o duci la moară, să o cultivi, să acolo la moară strângi, să o macini, să nu știu ce greu va fi. Până acum întindeai și mâna și scădea căpșuna atâta. Acum mai trebuie, da. Da. Cu din pământ, dar el cumva era deschis cu totul din pământ. E ca și mai zice... Tu nu simți că suntem cu totul și cu totul altul atât cât timp cât avem sufletul în trup. Când omul iese sufletul, iese din trup, simți, într-adevăr, că e pământ. Că e pământ, se întoarce la om. Dar atât timp cât sufletul este în trup, nu simți că e pământ. Așa, acest trup poate fi de o noblețe, de o finețe, de o frumusețe, de o mințenie, de o, eu știu, de o măreție. Trupul poate fi de o măreție. Hai putea zice că e pământ. Nu? Ce pământ? Dar după ce este spărt, este clar ce e pământ care a fost luat. Deci nu pământul acela. Dar pământul în sine, din care a fost și luat, va fi blestemat. Deci nici acolo Dumnezeu nu spune că te blestem. Dumnezeu nu blesteam. Așa cum auziți la a doua venire că zice Mântuitorul, plecați la mine blestemaților în focul cel veșnic. Deci nu zice blestemați Tatălui meu sau eu v-am blestemat pe voi. Sau, nu. Dumnezeu nu blesteamă. Deci trebuie să ne iasă bine asta din minte. Dumnezeu nu blesteamă. Adică Dumnezeu nu vrea rău. Asta e ce înseamnă a blestema. A vrea rău. Ce înseamnă a blestema? A te mânia și a te întuneca și a vrea ca celălalt să pățească ceva, să te răzbun pe el, să ți se răspătească și ție cum ți-a făcut el, cum i-ai făcut tu lui, să se răzbune, nu știu cum câte formule am putea găsi, ce înseamnă blestem. De ce blesteam omul? Că nu știe ce să mai facă și atrasă îi se vină și ce vrea ce i s-a dat lui și mai rău decât atât. Dumnezeu nu vrea asta. Deci Dumnezeu nu vrea niciodată ca ție să se fie rău sau să se întâmple ție ce ai făcut tu lui sau altuia dintre frații tăi. Dumnezeu nu vrea să prin durere să înțelegi, nu vrea prin durere să înțelegi. Vă îndemn pe toți să citiți o carte care a apărut acum și e o carte bună. Acum nu știu dacă chiar acum a apărut, acum am găsit-o eu. Dumnezeu nu vrea suferința. Așa se numește a lui La Roche. La, mai zice sau altă. Cred că la Șerș, cred că a zis atât bine. Nu știu. Oricum, așa se numește. Dumnezeu nu vrea suferința și el el a fost, n-a fost prima dată ortodox, a înțeles învățătorul ortodox, a trecut la ortodoxie, cunoaște atât de bine Sfinții Părinți, foarte bine, foarte bine. A fost acum un an la Iași, din om așa, un om, nu-i preot în Iran, a cunoaște pe Sfinții Părinți ortodoxia mai bine decât, cred că 99% din ortodoxi. Și atât de bine știe să adune din toți, din toate, ca o albină înțeleaptă, știe să... El a și scris terapeutica vieții duhovnicești, terapeutica bolilor spirituale. A scris mai multe terapeutici și are mai multe cărți apărute, dar asta e o carte care lămurește o chestie pe care noi tot timpul am zis că Dumnezeu vrea suferința. Nu vrea Dumnezeu suferința. Dumnezeu nu vrea suferința. Și chiar el spune, este un capitol în care spune, cel ce spune că Dumnezeu vrea suferința și cel ce spune că Dumnezeu vrea să suferi, este eretic. Deci e erezie. Asta e erezie. Și spune care sunt sinoadele unde calci tu toată... Și că suferința n-a creat Dumnezeu, iadul nu l-a creat Dumnezeu și explică toate aceste lucruri. Blestemul nu-i de la Dumnezeu și toate celelalte pe care noi în general nu prea le lămurim sau nu prea le știm în general sau mai mergem așa tot. Dacă te înțeleg la de ce ești venit în lume? Tu ești terminat și zici, la Dumnezeu unde-i? Nu mai știu ce să zici și pe și atunci cum ești creștin? Ești terminat. Iar Dumnezeu e bun. Cum e bun că nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce? Nu știu ce să zici. Ești, ei, folosiți-vă de cartea asta. Care adună cumva din toate învățăturile înțelepciunea aceasta. Deci Dumnezeu nu blesteam și nu va blestema niciodată. Dumnezeu pe cruce fiind, vă dați seama, Dumnezeu pe cruce fiind, v-a șoprit de oameni, scripat, cubit, zice, iartă-l, Doamne, că nu știu ce fac. Asta e reacția lui Dumnezeu. N-a blestemat. Un singur lucru odată a zis unui copac să se usuce pentru că n-a găsit rod în el și era chipa judecății pe care Dumnezeu o face cu noi, dar n-am făcut-o nici măcar asupra unui animal, ci asupra unui copac. Ca să ne arete la sfârșit ce va fi cu noi dacă nu vom aduce roadă. Că atunci când Dumnezeu te va chema să caute rod în tine, să găsească ceva. Că s-ar fi mulțumit Dumnezeu și cu o smochină covrigită acolo și ar fi rosul și aceeași și bun este. Dacă nici aia nu o găsește în tine, asta e ceea ce ne spune de fapt învățătura aceasta, că a căutat Dumnezeu smochinul acela și n-a găsit și cumva l-a blestemat. Deși nu era blestemat nici acolo, ci i-a spus de acum să nu mai fie rod în tine în veac. Atât. Și n-a mai fost. Și da. Sufletul omenesc nu moare. Ceea ce va, când va auzi sufletul omenesc ceea ce spune Dumnezeu, n-ai pus atunci vadă de acum nu va mai fi în veac rod în tine, E ca și cum ai zice, de acum binele nu va mai spori în tine niciodată, nu ai vrut să te ostenești, n-ai vrut să urci, n-ai vrut să te duci cu tine însuți, orice vei face de acum nu va mai spori nimic. Asta ți-ai ales, asta primești. E tot un fel de negrozitor cuvântul dacă se aude la nivel sufletesc așa. E ca și cum ai zice, gândiți-vă când vă este mai greu, sunteți mai nervos, mai răutăcioși, mai îngurtoșați, mai tulburați și sporești această pornire. Și toți nu zici, da, merită să fiu, dar nu se mai poate, domnule. Aici începutul postului și acum s-am mers și am mosturi și nu știu ce. Așa se spite la începutul postului. Și ți le încurajezi și ți le... Ia gândiți-vă, să zicem, să presupunem că vor domina viața ta aceste porniri, acest fel de a fi răutășos, îngurtoșat, căpănos, a căutat răul la ceilalți. Nu ești fericit cu tine așa. Nu ai cum să ești fericit așa, zgârcit acolo în tine, închis în tine, luptând împotriva tuturor, luptând de gură la toți, scoțând flăcări pe ochi și pe nas. N-ai cum să fii fericit, nu ești fericit. Și ce îngrozitor va fi cuvântul, asta ai căutat, asta s-ai tu de oameni. De acum așa să rămâi, neroditor. Ca pe aia acelea, de acum în veci să nu mai fie rău în tine. Așa cum ești acum. Îngrozitor să rămâi așa. Îngrozitor să rămâi o viață de urând, urlând, răgnind de răutate și împotrivitor tuturor. Și cel mai rău om își aduce aminte cu bucurie, ca o lumină în ziua în care a fost și el poate odată îndrăgostit, știți că atunci când omul e îndrăgostit, în stare să se lepe de sine, să dea flori la oameni pe stradă, să fie și el bună dată în viață. Și mai se depășește și el puțin pe sine. E o stare de lepădare de sine. În îndrăgostire, în dragoste, în general, este ceva din lepădare de sine la care ne cheamă Dumnezeu. Știți? E un fel de imagine omenească, imagine cerești la care ne cheamă Dumnezeu. Și acel rău și corporos nu știe și aduce aminte de ce fericit era ziua aia, când era și el fericit. Și zicea rădărea, se rămână și la vânătoarea de lângă, la care totdeauna se uită urât la ea și nu știe, și acum zice, se rămână, Doamnă. Și ce fericit, frumoasă a fost ziua aia. Adică, oricum, acele zile sunt frumoase, nu alea în care, sunt așa și te-ai certat cu toți și te-ai uitat urât la toată lumea. Aia nu sunt frumoase, nimeni nu-și dorește să fie așa. Dar îngrozitor este că Dumnezeu va zice, așa să rămână. Așa ți-ai dorit, asta ți-ai cultivat, asta ți-ai dorit, fie ce e cum voiești. Știți? După măsura cu care măsori, fii ce m-am măsurat. Asta ai măsurat, e ca și cum ți-ai făcut, că ești frumos, că ești, tu ai trup frumos, să presupunem. Dar tu tot timpul îți faci niște haine ca de grup. Asta e când îți faci, când îți zidești felul ăsta de a fi răutăcios, învârtoșat, e ca și cum ți-ai face haine de om fără mâini, fără picioare, așa, ți-ai face așa o, nu știu, niște haine mici, nu știu cum, urâte, urâte. Și Dumnezeu zice, hai fă o haine frumoasă, hai fă cum ești tu, cum te-am făcut eu. Și tu, nu, faci tot răile, faci tot urâtele, faci tot. Și asta și zice, Dumnezeu, ia să vă garderoba. Așa să fie. Gâmp, fără mâini, fără picioare, uitându-te tot timpul jos, târându-te ca o râvă de om. Așa să fie. Dacă așa te-ai zidit, așa ți este foi, așa să fie. Am omnat pe Leinașul la Cormaia, Parva și Nicola pentru să fie această sâmbătă, în 3 martie. Mai sunt 6 locuri, cei care vor se pot înscrie la Alexandra Tămoanu, prețul 45 de lei. Deci, oamenii nu știu pe Alexandra Tămoanu. Trebuie să-i zice mâna Alexandra Tămoanu. Nu uite aici, știi că trebuie să așa. O întrebare, o altă întrebare. Părinte, de ce, în general, fetele sunt mai puțin prețuite decât băieții? Asta se întâmplă și în serică și trăjitorile? Nu. Adică a fost vremuri patriarhale, așa a fost. Tot era pe bază de pumn, pe bază de sabie, pe bază de nu știu ce, pe bază de plug, cine ține plugul mai bine în mâini, cine împarte brazda și meșdina, cine se bate acolo pe hotar. Și fata zărea că nu vrea putea. Și atunci, băiatul era. El ieșea la bătaie, el nu știu ce. Dar vremurile s-au schimbat și dacă mergeți în societățile occidentale, o să vedeți că dacă vor fi 3 băieți și o fată care candidează la un post, fata va fi aleasă. Și nu e chiar așa. Sau dacă eu trei băieți, o fată și un negru, negru. Așa se întâmplă. Dacă e trei băieți, o fată, un negru și homosexual, homosexual vă luăm. Toate... Așa e acum lumea. Așa e acum. Cine... Categoriile cu cât care par mai nedreptățite sau care au fost cumva vreodată nedreptățite sau așa, acum sunt puse în... Și nu cred că e un lucru rău neapărat. Sunt puse în vizor și ridicate la înălțime și... Dar mai ales femeia, nu mai, acolo nu mai este așa. Dar eu cred că nu îi trebuie așa. Trebuie să fie drept. Adică să fie drept. Dar de cele mai multe ori, într-adevăr, este o durere pentru multe, multe, multe fete și am auzit durerea asta în multe familii în care nu știu de ce se iubesc, sunt iubiți mai mulți băieți. Nu știu de ce ideea asta, domnule, deși îl vezi că băiatul habar n-are, pleacă de la tine, nu se mai uită înapoi după ce crește mare, majoritatea. Că nu sunt așa mămuș, că lasă-mă mamă și tot, nu vrea să stai tot zi cu ea în brațe, mama, nu prea le place. Deci vezi chestia asta și totuși, mai ales femeia, de multe ori, își dorește să aibă băiat. Dar dacă cumva în spatele acestei dorințe de a avea băiat la femeie, este poate durerea ei că soțul pe care și l-a luat nu este la măsura la care ar fi vrut ea să fie și imaginea aceea parcă vrea să își o zidească în copilul acela care vrea să crească, să fie imaginea ideală a bărbatului, nu așa cum. Și mi se pare ceva, ceva bolnăvicios în dorința asta, băiat, băiat, mai ales la femei. La băieți, nu știu, la băieți e așa, că suntem băieți și trebuie să fim unii cu alții și trebuie să ne alegem unii pe alții. Și că se ies pe la vânătoare, se ies pe la nu știu ce, se ia consumează cu mașina și lucruri de felul ăsta.
Deci și mai departe numele.
Da, a, și chestia se duce mai departe numele, dar mi se pare îndrept așa. Și foarte multe feste vin și spun cum, fiind băiat și fată în familie, băiatul a fost de foarte multe ori privilegiat, las că e băiat, ești foarte la muncă, un băiat mai poate să stea. Și lucrurile astea ăsta care au marcat-o foarte mult așa și dureros. Foarte interesant că totuși chiar și aceste fete, după aceea când vine vremea, și le-și răzbăiește și fac cam așa. Cam așa fac și ele. Dacă se răzbună și ele, am pățit și eu așa, păi să le spățească și fică mea. Ce fac, dureros așa și... Sper că dintre voi să fie nenumărați care să nu facă greșelile acestea și să nu aducă această experiență și această durere în inimă și să pete. Sau altfel băieți, dacă se poate să fie și un fel de altfel de nedreptate. Dumnezeu nu vrea suferința, dar totuși prin asemenea, Papa Cioc spune că cea mai mare greșeală a omului este că fuge de suferință și că prin suferință ne mutim. De ce? Acum depinde ce înseamnă suferința aceasta. Și la ce se referea, de fapt, părintele, într-un fel sau într-altul? Am căzut în suferință, am făcut cele ale suferinței, le lucrăm pe cele ale suferinței neîncetat, în sensul că lucrând răutate, lucrând în vârtoșare, lucrând de părtarea Dumnezeu, lucrăm suferința. Noi ne zidim și noi ne atragem asupra noastră. Micile suferințe sau marile suferințe pe care Dumnezeu ne scoate în cale sau ne relasă în cale, așa ar fi mai cuvânt, ne relasă Dumnezeu în cale, pe care cumva, de cele mai multe ori, noi ni le-am zidit sau ni le-am pregătit prin nedreptățile pe care le-am făcut asupra altor oameni sau prin nepăsarea față de Dumnezeu sau față de noi înșine, micile sau marile suferințe pe care Dumnezeu ni le lasă în cale, sunt tămăduitoare, sunt ca un fel de otravă, ca un fel de medicament otrăvit, dar care, dacă știi să-l iei și să-l asumi, să zici, bine mi este mie, pentru prostiile mele, de aceea toți sfinții zic aceasta, pentru păcatele mele se face asta, nu pentru că Dumnezeu îi place suferința și a binevoit El ca prin suferință să mă îndrepte, pentru aceea mi-a tras o suferință peste mine, așa, ca o plapumă. Nu, nu, ci ei toți se recunosc și știu datorită păcatelor mele, adică fiind eu om păcătos și ne găsindu-se altă cale cu mine, sau ne răspunzând la alte variante mai soft, ai vinuțe, Părintele să ne spune clar. Primele două surle, sunt surle care țin numai de minte, de inimă, de glas, conștiință, în care Dumnezeu te cheamă cu bine, în care îți vorbește, în care te cheamă din conștiință, te cheamă din cuvântul Scripturii, vorbește în mii de feluri, din făptură, prin... Și dacă n-asculți, vin cele hard, cele grele, cele, adică n-ai ce face, nu este alte care, ca și cum ar spune cineva, ca și cum avea un medic în familie care tot timpul spune, nu mânca atâta sare, nu mânca atâta, nu bea atâta alcool, nu mânca atâta grăsime, nu mai fă zilnic 30 de minute de mers, fă nu știu ce, fă nu știu cum și tu ajungi să fii și diabetic și cu inima și cu nu știu ce. E nevoie de tot felul injecții la diabet tot timpul, nu știu ce, perfuzii, mai nu știu situații, medicamente pentru inimă. Și zic, de ce vrea Dumnezeu chestia asta? Mi-a scos medicamentele amăreala asta și așa. Nu! N-ai răspuns la chemările mai blânde, mai frumoase sau te-ai îndepărtat de ele, au venit chemările mai aspre, au venit chemările mai surlele, mai grele, de care vrea Părintele să-i invocă. Și atunci, dacă acelea se scoate Dumnezeu în cale, dacă tu le eviți, E ca și cum ai fi ce, domne, a venit vremea să iau pentru inimă testarul și nu mai știu ce, te redensi, să zicem. Și tu zici, nu le ia. Nu le iau, că nu știu ce și nu știu cum. Și vrei să le depășești alte cale, mai devreme sau mai târziu, lucrurile se vor răutăți și va trebui să faci operație pe corp, cu bypass și cu alte chestii complicate. Și atunci vor veni lucruri mult mai grele, pentru că nu rezolvi chestia prin a le evita și a fugi. Nu rezolvi. Adică dacă ele s-au ieșit în cale și erau în calea ta și sunt pe drumul tău, trebuie să le iei și să le porți. E greu, dar așa s-ar putea. Părinte, cum facem diferența între glasul conștiinței și gândurile care vor să ne facă să deznădăjdim sau să ne insistăm? Cum să facem să ne păstrăm bucuria în post? Păi, eu am spus că noi avem diavolul în general, acela de a clona tot. Acum că s-a inventat chestia de clonare, avem o soluție să folosim cuvântul ăsta. Adică, el totdeauna a oferit o variantă colaterală lui Dumnezeu. A, Dumnezeu zice așa, dar eu zic așa, dar ceva asemănător. Nu foarte departe. Eu zic așa, fașa, fașa, dar oricum te duce, e ca și mai zice, a pleacă puțin proiectilul așa, într-o parte, și el trece pe lângă lună proiectilul. Da? Deci, cu câțiva milimetri, nu e nicio problemă. E tot acolo. Dar, de fapt, câțiva milimetri de aici fac, treci pe Jupiter. Și nu mergi pe lună. Și așa și... Așa și conștiința. E limită conștiința. Nu te poate ține, nu poate face ca să nu-ți asculte rău conștiința, dar atunci se plonează. Îți face o conștiință, o alt tip de conștiință care ar părea că e adevărată conștiință pentru tine. Mult mai dură, mult mai serioasă, mult mai hotărâtă, mult mai havodnică, mult mai învârtoșată, mult mai ce ai conștiința aia vânduță care zice, hai, nu stai, nu ce să nu știu ce. Asta e conștiința! Și vine cu niște chestii dure, care își cere, acum ați căzut să faci, umblă noaptea asta, toată noaptea în plus și fa așa. Așa nici conștiință să fac. Să conjur tu joapte, zic că rugăciunea inimii. Nu, Doamne, nu. Aia nu-i conștiință, aia e glasul diavolului, e șmecheria lui. V-am spus și poate v-am mai arătat, v-am mai spus vreodată povestea și povestea aceea din Pateric, în care nenumărați părinți erau, aveau rugăciune, se rugau, aveau cu ascultare, ne rugăm atâta de la ora aia până la ora aia și se culcau la un moment. Și venea diavolul să fie de înger și zicea, scoate și te roagă. Și nu, zicea, părintele, nu, tu nu ești înger. Sigur, iau rânduiala mea și mă țin de rânduială. Și dacă mă îndemn la mai multe rugăciune, pentru că știu că s-o obosit, e clar că nu ești de la Dumnezeu, ești diavol. Și se arăta și se descoperea că e diavol. Și zice, scoate, te roagă, de ce faci acolo? Stai și dormi. Adică era conștiința aia de dacă avem țoaică. Ce face aici? Pune-te și roagă de ziua și noapte, roagă-te, 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 roagă-te. Și dacă ai fi ascultat de ea, te zicea la o stare de depresie și de deznădejde, de neputință, de mai face atât de mult, ajungeai la limita ființei tale. Și zice, doamne, ce vrei? Să nu mai dorm deloc? Să mă rog tot timpul? Nu pot! Ce-i cu Dumnezeu ăsta? De ce îmi trebuie așa de mult? Și atunci era volt, dacă simt la învârtășare, nu trebuie Dumnezeu. Nu, toate cu dreapta măsură. Conștiința era cea bună, care spune, măi, cam atât. Stai liniștit, sau fă asta, sau fă cealaltă. Conștiința e mult mai fină, mult mai subțire, mult mai... Dar așa știu să o auzi tot timpul. Dar numai că în tine e o stare de mare gălăgie, și mai ales de data aia nețoaică, conștiința sau să faci atâta gălăgie, încă nu auzi asta, adică auzi foarte... Trebuie să fii foarte atent ca să o auzi. Da, aia face o gălăgie îngrozitoare și ești convins că ia-i, conștiința mea, trebuie să ascult, auzi, mă cheamă nețoaica. Și te duci repede acolo să faci ascultare, să... Nu. Și în general, totdeauna vii, sunt mulți dintre voi care vin tot timpul, dar oare noi ți-a puțin părinte? Părinte, conștiința spune că trebuie să fac așa, mă, stai cu minte, mă, fac așa, cum mă vezi. Nu că, nu, vreau să mă scol la noaptea a doua, nu. Da. Și convins că conștiința aia care, și de-aia zic părinții, când vezi un tânăr ridicându-se la cer, trage-l de piciorul jos, că nu-i folosește. Adică, e îndemnat de o conștiință falsă, nu-i conștiința cea bună, nu-i conștiința cea finuță, subțire, cea care spune în dreaptă măsură. Asta mă atât. Dacă e mai mult de atât, începi să te mândrești, începi să stai mare. Dacă faci mai mult de atât, o să te obosești și o să te ajungi la limită. Dacă faci mai puțin, nu-i bine. Are o finețe ei cu care te învață, trebuie să o asculți. Și aici e la fel ca și la cealaltă. Nu numai trântește câte o vorbă și trebuie să o faci. Nu-i care-ți o ai, dar, ci ca o E nu mai fi în dispută cu tine și te explică. Nu înțelegi că dacă faci mai mult, nu știu ce, dacă faci mai puțin, stai mai mult la mordopia și auzi, în ce vorbim? Că când vezi cealaltă, nu mă zrăvenește. Una este să faci, nu mai discuți, că nu se explică nimic. Aceea neconștiință. Și atunci, când întrebi tu sau cine zici, diferența între glasul conștiinței și gândurile care vor să ne facă să deznădăjduim sau să ne existăm. Și ele sunt tot din acel glas al conștiinței, care spun oricum. Și dacă faci ceva, tot degeaba faci, e foarte puțin, ar trebui să faci mai mult, ar trebui până acum să fii desăvârșit, ar trebui până acum să faci ce știu cum, de atâta ani de aici nu ești nimic, n-ai înaintat deloc, vai de capul tău, îți transmite toate, exact ca un prost pedagog care tot vine și spune, păi și nu știu nici chestia asta, vai de capul tău, nu are rost să mai faci. Sau ca un instructor de conducere, care, ia, își pune mâine în cap, nu știu nici să dai în spate, nu știu cum, și n-are rost, domne, n-are rost, știi, să ne dăzuit, ce mă fac. Nu-i bun cel care face așa ceva, ci haide-mă să mai încercăm o dată. Așa face conștiință, aia e conștiință, cel care zice, nu-i nimic, ai căsut, hai să ne uităm din nou, hai să ne ridicăm iarăși al lucru. Care cumva te obrojește, nu-i răutăcioasă, și așa, ce ai făcut? Am spus, dar în fond iar vrei să te cobori. Chestiile astea care simt, te smântește, cum ți-e stare, gata, suntem moarte, gata, nu mai e nicio șansă cum este, nu-i de la conștiință. Nu asta e conștiința, nu asta e glasul lui Dumnezeu. Asta e glasul, fața conștiință zice de diavol și de tine, un fel de, cum zice bine altfel, vitam. Adică copil făcut în afara căsătoriei. Dans, adică căsătoria ta vie între tine și Dumnezeu, conștiința vie e copilul tău sau Dumnezeu, adică e o lucrare a ta și Dumnezeu împreună. Și acest vitang, acest vitang e rodul de strânire între tine și diavol. A relației între tine și diavol. Și el urmă și împlește acolo și e capul de cuc. Vine și da afară pe luat. Afară! Nu-i bune conștiința asta? Iasă-mi! Cucu! Cucu! Iasă-mi! Nu. Să nu trebuie să apară cu conștiința. Părinte, vă rog să mă uitați nostru pentru Alexandra, Ioana, să trece prin momente grele. Să zicem. După aceea, actatul nostru pentru Bogdan, Adrian și Oxana. Așa? Nu considerați că blestemul în contextul Sfântului Scripturii înseamnă, de fapt, consecința păcatului? Ba da, se poate duce și așa. În Sfânta Scriptură, Dumnezeu spune, ți-am pus înainte viață și moartă, binecuvântarea și blestemul, alege viață ca să trăiești. Ba da, așa este. Și din perspectiva asta mai vorbit, n-am existat acum atât de mult. Dumnezeu și la căderea omului îi spune consecințele. Deci pentru ceea ce ai făcut, iată consecințele. Acestea vor fi. Părinte, să zicem Tatăl nostru pentru Maria, o mamă ce l-a pierdut pe fiul ei Vlad de 23 de ani și acum e învărtășată împotriva lui Dumnezeu. Adică l-a pierdut în sensul că i-a murit copilul, nu? Așa. Și prima dată zicem, și-a zis Dumnezeu ce ai făcut, lasă Sfântul Vlad, îi tău strigă de tine din pământ. Și acum blestemați să fii de pământul ce și-a deschis gura ca să primească din mâna ta Sfântul și Fratului tău. Când vei munci pământul, el nu s-a mai dat puterea lui. Vedeți? E o puterea lui pe care Dumnezeu i-a dat-o și el nu s-a mai dat puterea lui. Dar e ca un fel de alegerea lui a pământului, dar nu e alegerea lui, că e îngăduința lui Dumnezeu până la urmă sau e binecuvântul lui Dumnezeu care nu se mai coboară peste pământ. El nu s-a mai dat puterea lui, răzvetitor vei fi și fugar pe pământ. Și a zis că arincă-te Domnul Dumnezeu pe deapsa mea e mai mare decât aș putea eu să o duc. Dacă tu mă izgonești astăzi de la fața pământului și de la fața ta, voi fi ascuns, rătăjitor, voi fi și eu și cu gardul pământ și voi fi ca oricine mă va întâlni, mă va ucide. Și toate celelalte, ți-o miriți Dumnezeu și a zis Domnul Dumnezeu, nu așa, și toate celelalte. Dar și aici, insistă pe același lucru pe care am încercat să-l spun, că e ca și cum s-ar personifica pământul, că el nu s-a mai dat puterea, nu s-a mai dat puterea lui. Dar să știți că lucrul ăsta se vede și la noi, adică nu trebuie să ucizi om ca să vezi că e ceva în regulă, că nu ai binecuvântat lui Dumnezeu, că pământul parcă nu rodește, lucrarea pe care o alegi să o faci, nu-și dă rodul ei, nu te ajută, nu stă puterea ei, nici nu noua pământul, toată firea, parcă nu stă în ajutor, nu-ți dă rodul lui. Asta înseamnă că, de cele mai multe ori, poate să însemne că avem păcate multe și să le facă lui Dumnezeu. Iar pentru altul care poate câștigă foarte mult sau are bucățică mică de pământ, acea bucățică mică de pământ își dă rodul ei și mulțumit omul acela cu cât are acolo și parcă bucuros, nu a pentru cât are. Nu în sensul că acolo vor crește, nu știu ce, roade imense, dar nu știu cum face Dumnezeu că parcă de acolo omul, acel binecuvântat om, din puținul acela mănâncă și el și tăi și altora și toți mai rămâne. Pe când altora care are nenumărate avuții, odată are mult, odată pierde tot, odată e disnădăjit, odată fericirea se transformă, iară coșmar, și iară pământul parcă și închide gura asta și parcă iară îți trage totul din mână, când credeai că le ai toate în mână. Așa cum s-a supărat Sfântul Spiritual și Mitunda pe bogații din Mitunda și din toată regiunea Ciprului, când era sărăcia aceea atât de mare și ei nu vreau să vândă grâul, să dea sărașilor care mureau de foame și ei țineau hambarele pline, dar zicea să mai lăsăm, să mai lăsăm, până când grâul va mai crește ca preț și să-l dăm și mai cu preț. Vă dați seama, și mureau oamenii de foame, dar ei nu dădeau grâul pe bani, nu așa, pe bani, numai ca să mai crească prețul. Cum fac și în imobiliare și în toate, toți oamenii știu să se folosesc de profitul, de cât să lăsăm, cât să sucim, cât să învârtim, cât să dăm casoniera, să o închiriem, ca să fie cât mai mult, să-l stoarce pe unul de bani, să nu dăm acum să mai mică chiria și chestii de felul ăsta pe care Dumnezeu nu le binecuvintează. Nu le binecuvintează și, în general, nu ai parte de banii aceia sau le ai ca să-ți plătești banii de medicamente, să-ți plătești alte chestii care, da. Și nu o să fii bucuros de pe banii aceia luați de pe spinarea banii. Dacă tu te îngădui și lași mai puțin și iei mai puțin, Dumnezeu binecuvintează. Chiar dacă e chirie și nu muncești nimic, nu faci nimic decât că lași pe oameni în casă. Dar iei mai puțin de la el și nu-i ceri în plus. Și nu aștepți cu șmecherie în momentele în care crește, nu știu cum, prețul pieței și să poți să tragi de pe spinarea omului. Așa mulțești Dumnezeu banii aia, că ți ajunge până să-și trăiești, să mai dai și la bancă rată, ce ai de dat, să mai faci și aia, așa, așa. Iar altfel, parcă toate se transformă în blestem și banii se transformă în blestem. Lucrurile astea se întâmplă și acum, nu au fost numai atunci. Se întâmplă și acum. Da. Dacă mai aveți o întrebare. Așa, cu Sfântul Spiridon și Mitundei, s-a supărat pe ei, Sfântul Spiridon, și s-a rugat lui Dumnezeu și acei oameni cu toate hambarele lor, a dat Dumnezeu o ploaie atât de mare cât a luat hambarele, în mod special hambarele au fost. Și s-au adunat grâul din toate hambarele, cum le-a spart și au curs apele, s-au dat în mijlocul ulițelor. Au curs grâul pe mijlocul ulițelor și au venit toți sărați și cu ligienele, cu tot ce au găsit și n-au. Și ei n-au vrut să-l dea cu bani, acum au pierdut complet. Adică și au luat și pe gratis sărații. Părinte, putem să spunem tăză noastră și pentru Ștefana Cristina din, și Maria Samara Teodora. Ah, Ștefana Cristina și Maria Teodora, care au mare scute, da, le știu. Acum, dacă veți vrea și veți putea să ajutați, pentru două cazuri mai deosebite. Un tânăr necășit, care ia doctorat, dar nu își poate plăti curent, nu își poate plăti și a ajuns la i s-a tăiat asta și curent, sau a ajuns la situații grele. Și pentru altă fată și ea, într-o situație grea, tot așa dintre noi, oameni pe care nu are rost să-i spun că să nu se rușineze ei. Și atunci, la sfârșit, dacă veți vrea, cred că o să stea cineva, cine va vrea și cât va vrea, începând cu 50 de bani. Sau și mai puțin, cu 10 bani. Puteți spune, nu trebuie să vă simțiți datori, să trebuiască să dați. Nu, cine va putea, o să fie cineva pe la sfârșit. Dacă mai aveți o întrebare și nu v-am lăsat acest lucru, da? Asta e și incapacitatea lor și puținătatea lor și mintea lor care rămăsese încă nelucrătoare la vremea aia, adică încă nu lucra. Pentru că ei încă nu înțelegeau că șapte nu are ce să... nu vorbește. Ba da, a dat vina pe făptură, pentru că și zice, șarpele... Hai să ne zicem exact cum zice. Cred că am stricat ceva aici. Cuzarea pe testare de mâncat prin atrapă, pentru că ne întoarce cuvânt, a dat Și Adam i-a pus femeii sale numele mai sus. Da. Adam a zis, femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, ea mi-a dat din pom și eu am mâncat. Și a zis Domnul Dumnezeu, femeie, cum de-ai făcut până pe aceasta? Femeia a zis, șarpele m-a mâncit, iar eu am mâncat. În unele traduceri, după o traducere masoretică, a sunat șarpele pe care l-ai făcut, m-a mâncit. Deci mama, acuzarea a adus-o Dumnezeu, adică tu ai făcut șarpele ăsta, că dacă nu era șarpele ăsta, să-l făcut tu, adică problema tu ești de bine, Doamne, că dacă nu erai tu, eu duceam bine acum și n-am fericit. Da, pune bine pe structură, dar și pe Dumnezeu, până la ce e viitorul copilului. Și nu vede răul diavolului și nu vede pe diavol. Și să știți că asta e una dintre marile ispite al omului și modern, și acum. Deci el nu vede că este un lucrător al răului care se studiește îngrozitor de mult să tragă pe omul jos. Și tot timpul dă vina pe Dumnezeu, dă vina pe fratele lui, dă vina pe făptură. De aceea ce sunt eu angură de aur, iubesc păcătosul, răs păcatul. Adică el face diferență totală între păcătos și păcatul care cumva îl învață diavolul să-l facă și îi educă și îi explică și e pe la urmă desăvârșit în păcat. Nu le unește cum le unim noi. Da.
Dar este
de legătură între șarpe și diavol, adică putea fi oricare alt animal? Putea fi probabil oricare alt animal, dar de el a fost mai atât, am vorbit mai mult atunci despre asta, nu știu dacă să mai repetăm, dar foarte de spun, de el au fost mai atrași oamenii atunci, pentru că zice că și șarpe care era cea mai vibace, cea mai înțeleaptă, dar, cum ziceam, că traducerea ar fi cea mai cu înțelepciune practică, divăcie, ar fi. Dar șarpe care era cea mai vibace, care are înțelepciune practică, asta ar fi traducerea, înțelepciune practică. Adică, cumva, ei probabil că la mireastră, cum știe el să se ascundă când trebuie, să vine când trebuie la soare, să plece când trebuie, să fie înțelept, să stea cu măsură, să nu se bage în calea, nu știu ce. Deci avea o înțelepciune și ceva care i-a atras, le-a plăcut lor și probabil atât de mult le-a plăcut și a fost drag așa de felul de înțelepciunea lui, de inteligență lui practică, încât nimeni nu s-a mirat când a vorbit. A zis, aaa, și chiar asta e prietenul nostru, domnule, cu care ne-am... Ce zici, prietene? Ce a zis? Păi, de ce mă sfătuiesc ăsta, fraților? Să faceți așa. Deci, a plecarea lor spre el, a plecarea lor de a le plăcea această inteligență practică, înțelepciune practică, dar care ne devine și nouă un blestem, pentru că toți noi suntem aplecați în a observa și a ne pleca și a ne plăcea foarte mult această inteligență practică, cum să faci, cum să scoți profit, cum să-ți iasă bine, cum să le învârți, să le sucești, tu să ieși în față, cum să... E aceeași inteligență practică în față care am fost pe spate când am căzut atunci în rai. Și acum, într-un fel sau într-altfel, tot pe Dumnezeu îl pierdem pe Dumnezeu căutând această inteligență practică. Mi se pare, doamne, să fie aici pe pământ, să fii șmecher, să te ficești, să scoți profitul maxim, să le faci pe toate așa cum trebuie. Suntem foarte încântați de aceasta. Nu în rău în sine, dar suntem încântați și de multe ori cădem în ispita de a asculta numai de această înțelepciune, cum am spus că totuși de diavol. Se pare că în această înțelepciune, care la prima vedere nu-i nocivă, se poate spune diavolul să ne vorbească din nou. Așa cum s-a răspuns acolo diavolul în această divăcie, înțelepciune practică și-a vorbit, tot în această inteligență practică la lucrurilor, cum să le faci, cum să sporești, cum să crești, cum să faci, să cazi în picioare, cum să ai de toate, cum să nu rămâi neasigurat, cum să nu știu ce, cum să le faci. În aceasta se poate ascunde diavolul și se poate vorbi încât să-l pierzi pe Dumnezeu. Adică în sine ea nu e real, dar dacă îți rămână ochii numai de ea și ești prea captivat de ea, s-ar putea prin glasul acestei inteligențe practice să-ți dorescă diavolul și tu să cazi iarăși în aceeași ispită și să rămâi numai cu lumea aceasta. Să rămâi numai în lumea aceasta, de aceea Dumnezeu spune ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești profitului. Ca să înseamnă mamona, profit. Adică cum să-ți iasă, să ieși bine și sufletește și duhovnicește în sensul omenesc al cuvântului. Sufletește în sensul omenesc al cuvântului, în sensul materialicesc. Adică să ieși bine văzut, să ieși în față, să fii văzut, să ai profit din tot ce faci, să-ți iasă bine. Nu în sine rău profitul, dar atunci când tu te orientezi numai spre el și urmezi numai pe el și numai după el să organizezi viața și filozofia vieții, prin acesta va vorbi diavolul. Și nu poți sluji și lui Dumnezeu și acelui. Se pare că de la început până la sfârșit această înțelepciune practică, inteligență practică, rămâne pentru o mare ispită și în spatele ei se ascunde diavolul de cele mai multe ori. Ce putem spune sau face despre un om generos, bun, din fire, care face milostenie cu drag, dar care nu crede în Dumnezeu, nu fervitează biserica, ba chiar se numește de sine Dumnezeu? Că intomarea celare să se roage și nu pentru el, acei oameni sau care îl cunosc pentru el, și să aștepte cu nădejde că Dumnezeu poate să întoarcă sau vrea să întoarcă la sine suflet către el. Și probabil că vremurile de sfârșit ale lui, surele de aspine ale Dumnezeu cu el, nu vor face să se întoarcă până la urmă, pentru că să se numească pe sine Dumnezeu mi se pare mare înșelare. Adică, când o să vină peste el niște boli în care trebuie alții să-l șteargă la bun și o să vadă el cine e, că nu-i Dumnezeu, și că e vai de capul lui și că e nimeni, atunci o să înceapă să se trezească. Și Dumnezeu de multe ori pe acești oameni îi trece și pe noi, că de multe ori noi suntem așa, chiar dacă nu o spunem. Ne trece prin asemenea încercări și experiențe îngrozitoare, pentru că nu se poate alt, cu alt tratament nu mai merge. Știți, nu mai merge cu alt tratament. Orice ai face, oricum mai suci, oricum mai vârtiu, nu merge. Și atunci, chimioterapie. Chimioterapie de orice astfel, în sensul ăsta.
Tatăl nostru, care ești în cerul, să-ți iasă numele Tău, fie împărăția Ta, facă-te voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea scrivință, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne la greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim de tine născătoare de Dumnezeu, și-a bucurea fericită și pe cuvinte și mai la Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de rubinii, și mai slăvită fără de asemănare de înțelatinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Doamne, 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 Doamne